Нягледзячы на тое, што маладзечанскі фестываль гэта свята песні і паэзіі, на ім гучыць самая разнастайная музыка, эстрадная, народная, класічная. Хаця тут крышачка адна з галоўных адметнасцей свята рэспубліканскі конкурс маладых патрымаўцаў беларускіх фестываляў. Упэўнены, што за гэтай падзеяй сочаць і колішнія лаўрэаты конкурсу. Сярод іх
дарагой, потому что те впечатления, которые я